inaldaw nga panagbiag tayo, intayo makita dagiti nakasgas daw nga arami iti Diyos. Aduban nga panubok iti dumteng kadatayo nga makita tayo latta iti panagtrabaho, ken panaggunay iti Diyos iti panagbiag tayo. Narud kapsan, intayo mandinggan iti adal nga intayo manggagan, iti libro iti Hebreo, may kadua kapitulo, may kalima aging gana may kasangapulo a bersikulo. Dito'y programa tayo nga napauluan. Magnos iti biyag.
Isa nga nabindisyonan ngal daw kadi kay amin kakabsat ngagdingdingag iti daytoy nga programa. Kumusta kay manen kakabsat kan gagayem ko? Intay manen lakamon digiti bendisyon ni Apo Dios. Babaan ti panagadal tayo digiti sasauna. Ngamangted kada tayo iti espirituan apan nakapabilig. Siak ni Pastor Jun Gananciel nga kadwayo iti daytoy ngal daw. Madaydayaw ni Apo Dios iti daytoy nga panagadal tayo. Sapay ko mga kada kayo ngagdingdingag iti daytoy nga programa. Makaipay kami tinisingsingayan nga bendisyon nga naggapo kini Apo Dios babaen kadigiti sa una may papanti na Christian Juan nga panagbiag tayo. Ti adal tayo ita kakabsat kin nga gayem ket masarakan iti Hebreos may kadua nga kapitulo may kalima aging gana ti may kasangapulo nga bersikulo. Intay nga ruden adalan kakabsat iti kinaimbag ni Apo Dios kadigiti biag tayo may papan kini Apo Jesucristo. Ti kinatao ni Kristo ket masapol nga may palawag nang nangruna ti kina Dios na. No kitaan tayo kakabsat inawit na ti kina Dios na ditoy lubong. Kan inalan natin kinatao na ijay langit. Ita kakabsat kat intayong manbasaan, Iti may kalima nga bersikulo, una na ti kastoy. Ta iso di na pinaiturayan, kadigiti anghel ti lubong, nga umay to. Iso asaun mi. Kas panang rugite kakabsat, tarosan tayo mampay, no anya ti lubong, nga ibagbaga ti otor iti dito nga surat. Adu nga tattao ti mga ipangarup, nga dayto'y lubong nga umay, kat iti langit. Nupay no kasta, ti lubong nga kunana dayto'y nga bersikulo, iti Grego, nga kayat na nga saun, lubong nga pagtaangan. Iti kaya na nga saun dayto'y abirisikulo, kat may papan ka digit itattao, dito'y lubong. Kat nausar dayto'y nga bersikulo, iti libro ti Mateo, may kadwapulo katupat a kapitulo, may kasangapulo katupat a bersikulo, kas to'y man ti kayunana kakabsat kang gagayem. Kat dayto'y ebanghelyo ti pagarian, may kas kasabanto, iti amin a lubong. Tapno mang panagnag kadigiti so aming nga nasyon. Kat iti kastao may ton iti panungpalan. Kunana pa iti Roma, may kasangapulo a kapitulo, may kasangapulo kat walo nga bersikulo, kunana mat iti kastoy. Ngam kunak, di da aya nagdengag, wen kinapudnuan na, tati awang da nagsaknap ti amin na daga, kandigiti sa saunda, agingga kadigiti pungpungto iti lubong. Ti sa unga lubong ditoy kat saan ngay parparangarang iti langit, winubyag nagnanayon kakabsat kang gagayem. Saan mat nga iti dispensasyon, iti parabor nga pagbibiyagan tayo ita. Agsasao ditoy nga bersikulo kakabsat, may papan ti pagarian iti Misaya. Ti pagarian nga umay dito'y lubong. Dagiti namati nga Hebreos nga nangadal iti daan nga tulag. Ang muda nga ti tema iti kanta iti dito'y nga libro, kat iti umay nga pagarian, manipod ti kapututan ni David, nga iso ti agari, ti Messianic Kingdom nga kunkuna tayo. Nagbalin nga iso ti tema, kadagiti amin nga propeta. Kunati pasat dito'y nga bersikulo, ta iso di na ipaturayan dagiti anghel ti lubong, nga umay to, iso asaun mi. Umay to ti pagarian dito'y lubong, into na dumteng iti milenyum. Dagiti anghel kat sanda nga nagturay idi, ura iti masakbayan. Dinto mat ida agturay, no idi kat nagsirbida akas minsahero, kat agtultuli latta ti panagsirbida akas minsahero iti masakbayan. Dito'y man kakabsat iti napintas, nga panlakaibaga na iti dito'y nga bersikulo. Itakat ituloy dito yung author iti Hebreos, iti panakaipalawag, iti libro ti Salmo, may kawalong nga kapitulo, kat nangipa ay iti panakaipalawag na daytoy. Iti may kainom nga bersikulo kakabsat, iti dito yung matlang nga kapitulo, iti may kadwa, ngam iti may isa nga sinaksyan na, iti may sa apaset, ako na na. Anya ti tao, tapno panunutem, wino ti anak ti tao, tapno sumarungkar kakin kwa na. Dito yung nga bersikulo kakabsat, kat naadaw iti libro, iti may kawalong nga kapitulo ti libro ti Salmo. May kapat aging ganat ti may kanam a bersikulo. Itakat isardeng tayo manbasit kakabsat. Taddaman tiket ko nga saludsuden kada kayo. Si asino kadi iti tao? Ti tao kat basit nga paraswa. Iti daytoy akababasitan nga planeta iti tangatang. Kunat ni may isang tao, ti tao kat naikabel dito'y basit nga planeta. Basit tayo lang dito'y lubong. Parti tayo lang dagiti kababasitan nga banag dito'y lubong. Ngam ti kapatgan na ditoy kakabsat kang gagayin, kat jay tao ngay may ditoy rabaw ti daga, kat daytoy day jay may kadwa nga persona iti Diyos, kat bimaba nga nagbalin nga ni Kristo, nga tao, anya ka diti tao, kunati may isang apasit, dayto nga bersikulo, anya ti tao tapno panunutan. Iti sungbat na dayta, ni Apo Isus nagbalin nga tao, imbati natin na gloryaan nga langit, kat bimaba ditoy lubong, kat saan nga nagbalin nga anghel, kat daytoy kakabsat iti kayat na nga ibaga kada tayo, dito'y nang surat iti Hebreos, anya ti tao, tapno panunutem, winno ti anak ti tao. Ti bagina, ti tao kat awanan, awan pagtangsit na kakabsat kang gagayem. No dadailam dito'y kat awan mo't sirsirbina, no gatangan na dito'y kat agatadlaang, siya mapulog at lima nga sintabos. Kaya't nga sauen, iti bagi tayo kat saan nga napatagunay, kuna ti tao nga muna aminan ngam ti tao agkurang. Dadumang nga nasyon mapanda iyay bulan, kat gumastos da iti milyon, tano mamundalang no niya tinagrugyan iti tao. Iti makaaramid iti basit, ngamsan nga dakkel, kaya't nangasawin limitado iti tao. Ti tao kat makaaramid lang iti basit, ngamsan nga dakkel iti maramidan na. Kaya't nangasawin limitado iti tao. Ti kinakapoy iti tao, kat iso si babasol, saan nga nasaya at iti kasasaad na kakabsat kang gagayem. Anya ti tao, tapno panunutem, winno ti anak ti tao, tano sumarungkar kakin kwa na. Ti pagsayaatan na kakabsat kang gagayem. Ni Apo Diyos, sinarungkaran na tayo, tapno makiuman kada tayo, wino tapno makipagsarita kada tayo. Tinarigagayan ti Diyos, nga isalakan na tayo, gapuna nakita na tayo, nga nayoawan. Kunati may kapito nga bersikulo, inaramid mo ananumnumo abasit, ngamdagit anghel, iso binalangatam itidayag, kandayaw, kat iso insaan mo nga mga iwan, kadigitir aramid digitim imam. Ni Apo Diyos, pinaraswa na ti tao, nga nabababangam ti anghel iti aldaw ti panakaparaswa. Kuna ti may kawalunga kapitulo iti libro ti Salmo, kat nalawag launay kakabsat nga naparaswa ti tao nga nabababangam kadigiti anghel. Ngam imay ti may sanga nangat ngato, man nakabalin, ngam kadigiti anghel. Kat impalubos na ti bagina, kat bimaba dito'y lubong, nga nababa kadigiti anghel. San nga imay kas anghel, ngam kas tao. Adu kadatayo ti mamati, nga jay maysa nga nayaban, kas anghel ti apo. Kat ijay daan nga tulad kakabsat kin gagiyem, kat ni apo iso Kristo, iso dayta. Numalagip yo kakabsat, iti pakaistoryaan ni Jacob. Jay habok, iti pagaryan iti Jordan. Jay anghel ti apo, kat nakigabbo kin ni Jacob. Kat daytang anghel iti apo, kat mamati tayo, nga ni apo Isus dayjay. Intay mabasa ti baro nga tulag, nga idi ni apo Isus, kat imay dito'y lubong. Kat imay nga nabababa, ngam kadigiti anghel. Ni apo Isus, kat nangat ngato, ngam kadigiti anghel. Ngam idi nga nagbalin nga tao, nabababan isuna, ngam kadigiti anghel. Tisaludsud kagabsat, apay tinaramid na ito'y ni apo Isus Kristo. Apay tinaramid na nga nabababa isuna, ngam kadigiti anghel, idibing baba dito'y rabaw ti daga. Kagabsat kang gagiyem, inaramid na dayta, tapno may parangarang na iti Diyos. Isuna ti representative iti tao, iti sangwanan iti Diyos. Inawit na ti kina Diyos na dito'y lubong, kat inawit na ti kina tao na ijay langit. Intulusika kan siya, alaan na tayo ni Apo Isus Kristo ijay langit. No apay kagabsat, gapuna, at datayo kin Kristo. Dito iti orinal nga panggap ti Diyos iti tao. Kuna tinasantuan nga surat, iti libro ni Isaiah may kasangapulukot upat a kapitulo, may kasangapulukot talo, aging ganati may kasangapulukot upat a bersikulo, kastoy man ti panakaibasa na. Kat kinunam itapusom, agpangatwak to sa dilangit, ibayog kunto ti tronok, itingato digiti bitbitwin ti Diyos, kan agtugawak to ti bantay itigimong, kadigiti kadawyan apaspasat ti amyanan, agpangatwak to itirabaw ti kangatwan dagitululot, ipadpad kunto ti bagik, ti tao itakakabsat, nom amirisin tayo, san nga kabailan iti mangituray. No ti pagtutungtungan iti panagituray iti intiro nga lubong, iso nga mababainak no kuna ti tao nga kabalan na nga iturayan tintiro nga lubong. Inala na dito'y nga prinsipyo ni Satanas. Nga padpadasan na nga iturayan ti lubong, nga san na nga kadwa ti Diyos. Ni Apo Diyos kakabsat kat mabalin na nga bindisyonan iti nasyon tayo ita. Binindisyonan na iti dito'y, iti nga binigbig kan nagdipindar ti tao kinkwana. Ngam ti kayat na nga ipataros ita kakabsat kin gagiyem. Kat ti tao, san na nga kabailan nga mang ituray tintiro nga lubong. Babaan ti panagadal ko ti English history, natakwatak nga anyan nga nadara iti panagbalin iti may nga ari, ijay England, iti pagbiit nga minuto. Dito nga tao nagbalin nga ari iti England. Pinatay na amin nga kakabagyan na, tapnawan ti si asino man nga mangagaw dayta nga trono na. Numaysa ka kadigiti kakabsat, kan kasinsin na, napiggad ti biyag mo iti dayta nga tiyempo. Iyapan na ka ijay tower ti London, katpugutan na ka iti ulo. Titawa kakabsat saan na nga kayang iturayan ti lubong, akas kunana, ngumadati na nga to, iso dayta ni Apo Diyos. Ngumabayin ti panang subot ni Apo Isu Kristo, mabalin nga isublina, jay lugar nga titao kat kabalan na, nga mangituray ti lubong. Dito'y libro ti Salmo, may kawalo nga kapitulo nga kunana, o apo nga apumi, ti salungubungan, makita ti kinatanok mo, dumanon sa dilangit, iti panakaidaydayaw mo. Jay tao idi napukaw na ti panakabalin na nga mangituray ije harden ti idin. Idi nga sinukir na ni Apo Diyos. Ngam ni Apo Isus insubli na daytoy nga banag. Kuna ti may kawalo nga bersikulo. Inkabil mo digiti amin na banbanag iti babaen digiti saksaka na. Ta idi a pinaturayan na kinkuana digiti so amin na banbanag. Awan ti nabaybayan na adi pa iturayan kinkuana. Ngam ita santupay a makita digiti so amin na banbanag a pa iturayan kinkuana. Kuna na ti may isang apasat na ito yung abirsikulo. Inkabil mo dagiti amin na banbanag, itibabaan dagiti saksaka na. Si asino ka di ti makinsaka da ito'y? Ni Kristo, saan nga ti tao? Ngim ita kakabsat, saan tupay amakita dagiti so amin na banbanag, apa ito rayan kinkwana? Numan pa'y da ito'y lubong tayo ita, kat saan tayo nga may libak nga isuna ti akin kontrol iti da ito'y? Ngim saan pa'y nga iso ti agturay ita? Intuno ni Apo Isus toon ti agturay dito'y lubong. Awanton kakabsat ti hospital, wino pagbaludan. Awanton ti krimen, ken panagrigat. Dayto iton lubong kakabsat, ket agbalin nga milinyon a paraiso. Kas inadaw dayto a manurat iti libro ti Salmo, iparparangarang ken nalawag nga tudtuddon na. Ditoy ni Apo Isu Kristo, ket dayto iti pattana, ket sanpay nga napasamak ita. Iti dayto a paset iti adal tayo, iti libro ti may kadunga kapitulo, ket isu ti panakaminsay na iti dayto nga kapitulo matlaeng. kino natin may kasyam nga bersikulo, ngam nakita tayo ni Isus, dayjay na aramid alano mo, basit ngam kadagit ang hilis. Nabalangatan iti dayag kandayaw, gaputi panagsagaba na iti papatay, tapno gaputi parabor ti Dios, niramanan na ni patay, agapo kadagit iso amin. Kino natin damo nga pasod iti dayto nga bersikulo, ngam nakita tayo ni Isus, idaydayaw tayo nga rod ni Apo Isu Kristo, gaputi inaramid na. Makita tayo ni Isus, saan na kayat nga saun iti sao, nga makita tayo. Kat gagangay laeng nga panagkita daytoy, ti kayat na nga saun kagabsat kat kitaan tayo suna, nga dante pa nakaawat tayo kinkwana. Mabigbig tayo a kinkwana, kat adati banag nga saan nga matarosan, ti akikid nga panunot tayo. Kitaan tayo suna a nabuyugan iti pamati, panagtalag, mas daw, kan si dadayaw. Nabukal amin digitoy, iti pagsasao, nga kunana, nga makita tayo ni Isus. Makitkitam ka di isuna ita, kabsat kin gayem. Inikat ka di iti Espiritu ti Dios, tinakakob iti matam, tapno makitam isuna. Kunat ti pasat dito yung abirsikulo, ngam makita tayo ni Isus. Numadlaw yung kakabsat, kat Jesus tinagan na akas tao. Diadapay lang isuna, iti tiyan ni Maria, kat kinunat ang hel, panaganam to ti Isus, agsipod tayo salakan nanto, dagiti tattao na, kadagiti basbasol da. Yunana pa iti may isang pasat, iti dito yung abirsikulo, iti may kasyam nga abirsikulo. Day di na aramid, ananumo abasit, ngam kadigit ang hilis. Ti pagpakaunay na dito'y kakabsat, kat saan nga tinaramid nga nanumo, ngam kadigit ang hilis, no di kat iti pagsasaong abasit. Ti pagpakaunay na ti saong abasit dito'y, kat ti panawin. No kas tangarot, kat mabalintay nga kunaan, iti pagbiita panawin, kat na aramid ananumnumo ngam kadigit ang hilis. Iti ababa a panawin, nga adda ni Apo Isu Kristo dito'y lubong. Dito'y kat ti unag ti talupulo kat talung atawin. Kat nagbalin isuna nga nanumnumungam kadigiti anghiles. Kiyo natin may isang apaset iti dito nga bersikulo, gaputi panagsagaba na iti papatay. Ni Kristo laeng ti makaisalakan iti tao kabsat ken gayem. Kat inaramid na dito'y babanti panakatay na sa Jekrus. Isulaeng dito'y tiwagas kakabsat ken gayem. Kunana pa iti may isang apaset iti dito nga bersikulo, nabalangatan ti dayag ken dayaw. Sana napasamak dito'y kinkwana, gaputi papatay na, nudikot gaputi may isuna dito'y lubong. Tapno matay sa Jekrus para kadatayong amin. Ulit-ulitik manen nga tipagpakaunay na nga dati tao nga nabalangatan ti dayag ken dayaw. San lang nga daysuna sa jeti uneg ti 2,000 ken 5 agasot atawen. No digot isuna ti may kadwa nga persona ti Trinidad. Awagan tayo man isuna iti Yahweh. Gapo ni Jesus ket Yahweh. Pudno a Dios isuna. Ngem iti daytoy nga bersikulo ket isuna ket tao. Nagbalin isuna a tao ken gapo tayo naramid na daytoy. Nabalangatan iti dayag ken dayaw. Sadyay langit awan pay idi. Kiyo na ti maudi nga pasat iti dito nga bersikulo. Niramanan na ni patay agapo kadigiti sa amin. Ti kayat na nga saun dito ikat san nalaeng nga napadasan iti patay. Nudikat podno nga natay isuna. Natay isuna gapo kadatayo. Kuna naman ang timaysa nga pasat iti dito nga bersikulo. Tapno gapo ti parabor ti Dios. Inaramid na dito ibabuan ti parabor ti Dios. Tapno ti kastakat kasyan kadisalakan na tayo iti Dios ita. Yun natin may kasangapulong na bersikulo, tamay parbeng adayjay, pakaipaayan dagiti so amin abanag, kan pakaigapuan dagiti so amin abanag, agsipod, tamang ipanto ijay gloria, kadagiti adungan na, maramid ngawan pagkurkurangan na, dayjay makinaramid, tipan na kaisalakan, gapo kadagiti panagsagaba. San ataw ni Isus kagabsat kin gagayem, nga adati banag ngay naramid na kinkwana? San nakayat nga sa uwin, itikinataw ni Isus, ngahin nyo iso na trilyon? Saan na kayat nga sa uwin nga martir isuna, gaputin na isingsingayan nga panggap? Saan namot nga kayat nga sa uwin, nga ipakpakita na tinapintas nga ihemplo? At dati duwa nga banag, nga natungpal gaputipan na kaibabain ni Kristo. Umuna, nangitad dito iti dayag, kandayaw ti persona ni Kristo. May kadwa, napasamak ti pan nakaisalakan iti tao, gaputa pinabalin na nga posible ti pan nakaisalakan ti tao. Inyapan ni Kristo ti kinatao sa diyay langit. Kat saan laeng nga dasadyay iti addaan dayag na nga tao. Ludikat nakadanunan sa jay langit, tinadayaganan a tao. Rubeng laeng ka ni Kristo Isus, iti pagsasao, tamay parbeng. Amasarakan ti damo nga paset, iti may kasangapulo nga bersikulo. Mayanatok da ito iti persona, kan panggap na, nga ikan ti dayag, digiti anak na, baban iti kastoy nga wagas. Kuna ti damo nga paset, iti da ito nga bersikulo, may kasangapulo nga bersikulo. Tamay parbeng dayjay pakaipaayan dagiti so amin na banag, ken pakaigapuan dagiti so amin na banag. Ni Isu Kristo tinang paraswati amin abanag kakabsat ken gagayem. Daytoy ket para ti panggap na. no kayat mo nga mamuan iti gapunan no apay nga adda daytoy lubong ita. Ket gapo ta kinayat ni Jesus a mapataod daytoy. Pagayatan na nga mapasamak iti kastoy. Isu daytoy ti nagrugyan ti lubong. Nangrugi daytoy ti panunot ni Jesucristo. Kinana pay ti maysa nga paset iti daytoy nga bersikulo. Agsipod ta mangipanto ijay gloria kadigiti adungan na. Isu daytoy ti agdama nga panggep ti Dios kakabsat ken gagayem. Ken ti panggep ti Dios iti masangwanan. Ket ikabil nanto ti ari na sa ginasantuan abantay sayon akas ibagbaga iti libro ti Salmo may kadwang kapitulo ket iturturong iti Dios dagiti amin a pasamak ditoy lubong iti panggep na ngem ti agdama ket awawagan na dagiti tattao ngo masidagda kumakin kuana agsipod ta mangipanto ijay gloria kadagiti adungan na dati maysa nga tao nga dinadaan na ti biag na babaen ti maiparit a droga gapo ti daytoy ket na ibalod isuna ngem na amuan na ni Apo Jesucristo. Kat inawat na isuna kas manubot ken manangisalakan na. Makitkita tayo ti mapaspasamak dahito iti intero nga lubong kakabsat ken gagayem. Nga dudig iti tattao, nga dadada ilanda iti bagida ken ti biyagda, babaen lang kadig iti adunga bisbisyo. Nukas tangarod, kat agsipod tamang ipanto iya gloria, kadig iti adungan na kat mairaman to, dagiti tattao, nga mamati kinkwana. Itakat kinunana pa iti maudi nga paset iti dahito nga bersikulo, maramid nga wan pagkurkurangan na, dayjay makin aramid ti pan nakaisalakan gapo kadagiti panagsagaba. Ti sao nga makin aramid ket naipataros akas prinsipe. Sayjay may katlo nga kapitulo iti libro ti aramid. May kasanga pulo ket lima a bersikulo. Ti kayat nga saon daytoy ket pangulo. Isu ti mangidaulo. Ti sabali nga pagsasao ket ni Apo Jesucristo ti Alpha ken Omega. Wenno ti rugi ken pagibusan ti amin. Nirugyan na ket lipasan na daytoy. Isu na ti nangirugi ken nangilipas ti pan nakaisalakan tayo. Ngem kasanungay nga inaramid na daytoy. Kagabsat ken gagayem inaramid na daytoy babaen ti panagbabana ditoy lubong ken nagbalin a tao isuna. Ngem anya nga itinaramid na idi imaysuna ditoy lubong. Napadasan namet iti mayat akas kapadasan ti amin nga tattao. Imaysuna tapno isalakan na ti sangkatuan. Impakammo ti Dios ti lubong. Ket itakat ibagbagi na ti tao sadyay langit. Intay maadal daytoy inton nakamatan tayo ti topiko may papanti kinapadina. Kunana pa iti paset, iti deto nga bersikulo, maramid nga wanti pagkurkurangan na, gapo kadigiti panagsagaba. Nagbalin isuna nga wanti pagkurangan na, gapo ta nagbalin nga nananay isuna. Napasamak daytoy, iti naturpos nanti panggap na, apan nakaisalakan. Nagbalin isuna nga wanti pagkurkurangan na, gapo ti panagsagaba na. Uray no isuna ti anak ti Dios, kun uray isuna mismo ti Dios, kat saan na tayo nga may salakan, baban ti awan pagkurangan na nga biyag na. San natayumot nga may salakan, ti pan nakaipas ngay na, babaon ti may sa nga birhen. Ti kinapudno na kakabsat kang gagayem, kat san natayumot nga may salakan, kadigiti panursuno na. San natayumot nga may salakan, babaon kadigiti naramid na amil milagro. Kan saan natayumot nga may salakan, babaon ti panagbalin na nga nasayat ngay himplo. Tila ang makaisalakan kadatayo, kat babaon ti papatay na sa Jekros. Nagbalin nga wanti pagkurangan na, napasamak kinkwa na daytoy babaon ti papatay na sa Jekros. Imay isuna dito'y lubong, kan nagbalin isuna nga tao. Gaputa nagsagaba isuna sa Jekrus, kat nagtalikak nga rudkin ko na. Nakasagana ako ngayatin isuna, gaputi naramid na kadigitipadak ang managbasol at tao. Numampay ni Apo Diyos kat inala na ti kasasaad akas tao, nga kapada tayo. Ngamsan ko nga pagtangsit nga ti Diyos kat kapada kon nga tao. Kat mabalin kon iti aramidin iti kayat ko. Saan nga kasta? Kakabsat ken gagayem iti panggap ti Dios no apay nga imay ditoy lubong tapno laen dumakkel ti ulo ti tao ket tumangsit no diket imay ni Apo Dios ket tapno makipagrikna kadatayo tapno mangaramid iti dalan tapno ti tao maddan ti relasyon iti Dios ket rakraken na ti kinatangsit ti tao nga mapagpannakkel imay man ni Apo Jesucristo ditoy lubong tapno agbalin nga tao nga mintod na daytoy ti biagna imay ditoy rabaw ti daga. Madantayuman iti parikot ken pagkapuyan ti biag adda isuna nga mangibabaet kadatayo isuna ni Apo Jesucristo nga Dios bimabati ti lubong impakita na ti husto nga wagas ti biag madaydayaw ni Apo Dios an amarswa kadatayo kakabsat ken gagayen taddangarod ni Apo Jesus nga manangaasi kadatayo inikan na tayo ti gundaway nga makasideg iti nananay iti Dios Ama anyang nga rod iti subad mo kabsat ken gayem iti daytang inaramid ni Apo Jesucristo. Anyang nga rod iti mabalin mo nga ramidin mo para kinkwa na. Gapot ay intib na tibiyag na ijay krus, tapno laang maddantayo tinananay. Nga pan na kay naag, tapno maddantay laang itin pudnong relasyon iti Dios. Sikakan siya kat na isanakan. kabsat kan gayem karitang kaida. Awan ti sabali nga makaitad kada tayo itibiyag ng nanayon no dilang ni Apo Kristo. Madidayaw ni Apo Diyos itakan ti agnanayon ngawan inggana. Ibatik man detoy nga sa ukada kayo. Ti tao nga managtulnog iti pagayatan ti Dios isot bendisyonan ni Apo Diyos. Agkararag tayo. Agyamang kami loonay amami ngay langitan, iti daytoy Apo nga naadalmi, kan nangaganmi nga minsahi, manipod ita. Sapay la kumaapo Dios, tamay mula kadig iti puso kan panunot mi. Iti daytoy Apo nga adal, kaputan ang nangruna daytoy Apo Dios, nga maamuan mi. Nga ni Apo Dios, kat bimaba ditoy rabaw ti daga, akas tao, nga ni Apo Isu Kristo, kat intad na tibiyag na para kada kamilaan. When Apo Dios, managbasol kami unay, pakawalan na kami iti dayta. Kat ikumit mi digiti biyag mi, kat awatan mi ni Apo Isu Kristo, kan manlubot kan manangisalakan mi. Agyamang kami Apo, dahit itidawat kan kararag mi, nga po lang itinagad ni Apo mi Jesus. Amen.
Ti mata iti ama, tumit kita, amin to'y daga, birbiro kena, ti agkarkarara, ken mangi daw dawat, amin kakail yanda. Ito'y daga, di agpaligi, kim maparmekta, amin karkararat, tat tao nga napugno, agkarkararat, iti Apo, di daw dawatan kumati. Sa puso.